Palamenti Anita Among awakanyiza okusaba okw'okufunira abasubuzi abagobeddwa ku nguudo ez'enjawulo ensimbi mu ngeri ey'okubaliyirira basobole okubaako bye bakola okweyimirizaawo. Kidiridde abamu ku babaka ba Palamenti okutegeeza nga Palamenti bweri mu kubaga embalirira ya mwaka gw'ebyensimbi okujja 2027 abasuubuzi abagobeddwa ku nguudo mu bibuga eby'enjawulo nga baagala balowoozebweko mu mbalirira eno. Ensonga eno yaleeteddwa omubaka wa Kashari North Basil Batalingaya ng'agamba nti abasuubuzi bano tebasaanye kusuulirirwa. Wabula mukwanukula Speaker Parliament Anita Among ensonga eno yategeezezza nti Parliament tesobola kugitunulamu okutuusa nga waliwo alipoota ku nsonga zino ereeteddwa mu Parliament. Among era wabudde ku nsonga eno nti ereeteddwa kikeerezi nga ebitongole ebya gavumenti byamala dda okuteekayo embalirira yaabyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026.